Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ОВДО. Кыргызстанда Бишкек Сити эл аралык ишкердик борборун курууну ишке ашыруу үчүн түзүлгөн мамлекеттик дирекция жоюлуп, бул милдет Бишкек мэриясына жүктөлдү. Мурдагы бажычы Райымбек Матраимовду күнөөлүү деп тапкан райондук соттун чечиминин актысы жарыяланды. Анда Кримтев Өлкамчы Көлбаев жана борбор азиялык ишкер Хабибулла Абдыкадырдын ысымы өтөт. Сирияда бийликтен кулатылган президент Башар Асаддын атасы мамлекетти 30 жылдай башкарган Хафиз Асаддын мавзолейин талкалап, анын сөөгү салынган табытты өрттөп ийишкендиги кабарланды. Уктурубуздун биринчи жарымынын өзөгүн ушул темалар түзөт. Аты жөнүм Түмөнбаев Динаби уулу. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. 2024-жылы дүйнөдө 54 журналист кесибине байланыштуу каза тапты. Францияда жайгашкан чек ара кабашлар эл аралык уюму отчетунда өзгөчө жаңжалдар жүрүп жаткан аймактарда журналисттерге кол салуулар көбөйгөнүнө тынчсызданат. Баяндамага ылайык, 54 журналисттин 31 согуш зоналарында окуяларды чагылдырып жүргөндөн алып болгон. Бул 5 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Тилкесинде кесиптик милдетин аткаруу убагында каза тапкан журналисттер жалпы көрсөткүчтүн 30% түздү. Журналисттер каза болгон жок, аларды өлтүрүп жатышат. Алар түрмөдө отурган жок, аларды режимдер абакка тыгып жатат. Алар дайынсыз жоголгон жок, аларды уурдап кетип жатышат. Журналисттер биз үчүн, биздин маалымат алып турушубуз үчүн жашоо менен кош айтышып жатышат, деп билдирди уюмдун башкы директору Тиба Бруттен. Ушул тапта 550 журналист темир тор артында отурат. Быйыл кармалган журналисттердин саны 7.2% өстү. 34 өлкөдө 100 чакта журналисттин дайыны табылбай жатат. Алардын чейдеги акыркы 10 жылда жоголгон. Кыргызстанда ушул тапта 4 журналисттин иши каралып жатат. Ошто аялын кайнэсин сабаган деген адам камакка алынды. Ош облусунун ишкер башкармалыгы аялын жана кайнэсин сабаган деп шектелген 35 жаштагы адам Карасу райондук сотунун чечиминен 7 сутка кармалганын билдирди. Милициянын маалыматына ылайык, 30 ноябрда Карасу райондук иштер бөлүмүнө Мады айыл аймагынын 64 жаштагы тургуну арыз менен кайрылып, 29 ноябрда күйөө баласы сабаганын билдирген. Ошондой эле 2 декабрда Карасу райондук иштер бөлүмүнө 24 жаштагы келин кайрылып, жолдошу денесине залал келтиргенин билдирген. Жабырлануучуга соттук медициналык экспертиза дайындалган. Үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркап кризистик борборлорго кайрылгандардын 96% аялдар түшөт. 2023-жылы Кыргызстандагы кризистик борборлорго жана башка социалдык психологиялык мекемелерге 14 000 ашуун адам кайрылган, алардын жарымынан ашууну үй бүлөлүк зомбулуктан улам кайрылууга мажбур болгон. Алардын ичинен 96% аялдар. Улуттук статистикалык комитети билдиргенине караганда, былтыр кризистик борборлорго жана социалдык психологиялык жардам көрсөтүүчү мекемелерге кайрылган аялдардын көпчүлүгүн 18 жаштан 34 жашка чейинкилер, ошондой эле балдар 3% түзгөн. Өлкөдө адам укуктарын коргоо маселеси байма-бай көтөрүлгөнү менен аялдарга, балдарга, майыптыгы бар адамдарга зомбулуктук тобой келет. Быйылкы 10 айда ички иштер органдары 14 293 үй бүлөлүк зомбулук фактысын каттады. Бул былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу 37% көп. Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Йол кутумга барган деген айыптоолорду четке какты. Ал аскердик абал киргизүү терең ойлонулган саясий чечим болгонун билдирди. Мамлекет башчы улуттук коргоо жана мамлекеттик иштерди жөнгө салуу максатында өз ыйгарым укуктарына пайдаланып аскердик абал жарыялаганын, оппозиция өкмөттүн ишине бут тосконун айтты. Бул тууралуу Ориент Хаб агенттиги билдирди. Президенттин теле кайрылуусу алдында башкаруудагы элдик күчү партиясынын лидери Хан Дон Хун депутаттарды импичментти колдоп добуш берүүгө чакырган. Буга чейин саясатчыга каршы болчу бийликтеги партиянын позициясына улам 7 декабрда мамлекет башчыга импичмент жарыяланбай калган. Президент Юн Сок Йолго каршы экинчи импичмент тууралуу мыйзам долбоорун биргелешип сунуш кылдык. Бул долбоор президенттин конституцияны жана мыйзамдарды одоно бузуу менен аскердик абалды жарыялаганы, мамлекетке чыккынчылык кылганы үчүн сунушталды, деп билдирди оппозициядагы демократиялык партиянын өкүлү Ким Ён Мин. Маселе 14 декабрда дагы бир жолу колго салынмакчы. Чечестандын башчысы Рамзан Кадыров Грозныйдагы полициянын атайын полкунун казармасынан дрон менен соккурулганын билдирди. Кадыровдун телеграм каналындагы постунда 4 кайгуулуу аскери жабыркаганы, терезелер күйүлүп түшкөнү, кичинекей өрт тез эле өчүрүлгөнү айтылат. Буга чейин Грозный 2 рет пилотсуз учактардын соккусуна кабылган. Өткөн аптада бир дрон полициянын базасына тийген. Кадыров жапа чеккендер болгонун айтып, санын тактаган эмес. Ага чейин октябрдын аягында Көдөрместеги атайын багыттагы полициянын университетинин чатыры өрттөнгөн, жабыркагандар тууралуу маалымдалган эмес. Бирок социалдык тармактардан чечен сегментинде Ахмат Кадыров атындагы атайын полктун командири Замит Чалаевке сакайып кетүү каалоолору тарап жатты. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Бишкекте ышка каршы күрөш боюнча кабыл алынган план тууралуу өкмөттөн отчет талап кылды. Депутат бул тууралуу парламенттин 12 декабрдагы жыйынында айтты. Бишкекте экологияны жакшыртуу үчүн 50 миллион доллар насыя грант алдык, бирок өпкөбүз ышка толду. Бир нерсе кылыш керек да, бизде план, программа, концепция деген бар, бирок анын баары эмне үчүн иштебейт? Ушул боюнча отчет бергиле, деди Бекешев. Бишкек соңку жылдары айрыкча суук түшкөндө дүйнөдөгү абасы булганган жана эң кир шаарлардын сапашынан түшпөй келет. Бирок бул аралыкта жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Бишкек шаарындагы абанын сапатын өлчөөчү жандуулар туура эмес маалымат берери аныкталганын билдирди. Мекеменин 12 декабрда тараткан маалыматына ылайык 5-9 декабр күндөрү жаратылыш ресурстары министрлигинин инспекторлору шаардын бир катар мекемелерине орнотулган аба сапатын текшерүүчү жандууларды текшерген. Жыйынтыгында жандуулар абанын сапатын өлчөөдө Кыргызстандын белгиленген мыйзамдарына ылайык келбегени аныкталган. Мекеме ошондой эле аба сапатын өлчөөчү аппараттар жабык желдетилбеген жерлерде жайгашкандыктан атмосфералык абанын сапаты боюнча туура эмес маалыматтарды берген деп эсептейт. Дүйнөдөгү абанын сапатын иликтеген IQAir сайтынын 11 декабрда саат 19:42 берген индексинде Бишкек 243 көрсөткүч менен абасы эң кир шаарлардын биринчи сабына чыкты. Күндүз 5-6 сапта турган. Ушул эле сайттын ноябрь айындагы индексинде Бишкек 185 көрсөткүч менен абасы таза эмес шаарлардын баштапкы 5 сабына кирген. Суук күч алган акыркы күндөрү социалдык тармактарда дагы борбор калаанын абасы ышка толгонунан аралыктар арбын жазылган. Бишкекте белгисиз бирөөлөр 2 кишиге кол салып 31 миллиондон ашуун рублен тартып алышкан. Ички иштер министрлиги 11 декабрда Чокморов көчөсүндө 4 чектүү адам 20 жана 28 жаштагы 2 жаранга кол салып, алардан жаңы эле банктан алып чыккан 31 264 000 рубль акчасын тартып алып качып кеткенин кабарлады. Шектүүлөр жасалма номер тагылган Ford Focus үлгүсүндөгү автоуна менен катышкан, Алмаш жана Чуйков көчөсүнө калтырып, чет элек номерлуу Лада үлгүсүндөгү башка унаа менен изин жашырган. Бул окуя боюнча каракчылык бизнес менен кылмыш козголуп, шектүүлөр изделүүдө, жабырлануучулар ооруканага жеткирилген.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Калган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Күндүн урунту окуялардан Кыргызстанда Бишкек Сити эл аралык ишкердик борборун куруунун ишке ашыруу үчүн түзүлгөн мамлекеттик дирекция жоюлуп, бул милдет Бишкек мэриясына жүктөлдү. Мурдараак бизнес шаарча жакасындагы ушул калаа жакасындагы Орок айылынын жанына же Акула ат майданынын ордуна түшөрү маалымдалган, бирок долбоор да эле ишке аша элек. Ал арада Нарын ресторанынын ордуна салына баштаган, ошондой эле Бишкек Сити деген аталыштагы көп тармактуу комплекстин курулушу дагы кечеңдөөдө. Бул темага Эрнис Нурматов кайрылды.
Бишкек Сити эл аралык ишкердик борборун куруу долбоорун ишке ашыруу боюнча мамлекеттик дирекция 2021 жылы түзүлүп, анын жетекчилигине ишкер Куттубек Оморов дайындалган. Ал дирекция Москвадагы Москва Сити, Ташкенттеги Ташкент Сити шаарчаларына окшотуп, Бишкекте да Бишкек Сити шаарчасын куруунун үстүндө иш алып бармак. Бирок 3 жылдан соң мамлекеттик дирекция өзү жоюлуп, анын милдетин мындан ары Бишкек шаардык мэриясы аткара турган болду. Бул жөнүндө президент Садыр Жапаров 6 декабрда кол койгон жарлык мамлекеттик эркин тоо гезитинин соңку санында жарыяланды. Бишкек шаарынын мэри Айбек Чунушалиев буларга токтолду.
Ал дирекциянын алкагында Орокто салынмак да Бишкек Ситиде. Бирок бүгүнкү күндө шаар уже өнүп келатат. Кеңейди да, үч эсе кеңейди. Мурун болсо бул Сокулукка караган жерлер болгон болсо, Сокулук районунда, азыр Бишкекке карап калган жерлер. Ошондуктан Бишкек бүгүнкү күндө ушу бул ишти улантып атат, эми бул жоюлгандан кийинки кадамдар баары аныкталат да. Азыр биз ошонун үстүндө иштеп атабыз, кандай эмне болуп салынат, каякка салынат, кандай иштер жүргүзүлөт, ошолор анан аныкталгандан кийин анан биз дагы Бишкек шаарынын тургундарына жарыя кылабыз.
Айткандай эле, баштапкы пландарда Бишкек Сити шаарчасы Бишкек машине куруу заводунун аймагына же номер 47 колониянын ордуна курулары айтылып жаткан. Мунун биринчисинин ордуна атайын кызматтын жаңы имараты салына баштаса, экинчисине ипотека үчүн турак жайлар түшүп жатат. Кийинчерээк Бишкек шаарынын мурдагы мэри Эмилбек Абдыкадыров Бишкек Сити борбору калаа четиндеги Орок айылынын жанына курулаарын айтып, аны дирекциянын жетекчиси Куттубек Оморов да ырастаган. Иш жүзүндө ал план аткарылган жок. Ортодо министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өз билдирүүлөрүндө Аккула ат майданынын ордуна Бишкек Сити түшөөрүн кеп кылган. Ат майданы Вьетнамдык Рокс Групп жана TNG Global Foundation компанияларына берилип, алар түзгөн Кыргызстандагы Ирца Ливинг ишканасы бул жерге ири турак жай жана бизнес комплекстерин кура турган болду. Ал Бишкек Сити шаарчасы деп аталабы жокпу, азырынча белгисиз.
Баарына белгилүү болгондой, жана Акулада азыр мына акыркы маалыматым боюнча 1 миллиарддан ашык инвестиция да киргизилген атат. Эми ал жерге ушундай бизнес центр шаарча курулат.
Ипподромдордо курулган шаарчада кандай бизнес Бишкек Сити деп аталабы?
Жок, анын аталышын азыр биз да аныктай элек биз да. Кандай болуп аныкталат, эми курулгандан анан көрөбүз.
Деди мэр Айбек Жунушалиев. Баса 2023 жылдын 10 мартында Бишкекте түрттүрүлгөн Нарын ресторанынын ордуна 5 жылдыздуу мейманкана, бизнес борбор жана соода аянттарын камтыган Бишкек Сити көп тармактуу комплексинин курулушуна президенттин катышуусунда капсуласы алынган. Кезинде көпчүлүк аны бийлик пландап жаткан Бишкек Сити шаарчасы менен адаштырып алышкан жана ага бул долбоордун масштабы себеп болгон. Мындагы эң бийик имарат 37 кабат болот, бирок жалпы комплекстин аянты чаканыраак. Башка маселе, Бишкек Сити комплексинин курулушун ачууга эл аралык медиалардын акча адалдоо, мыйзамсыз жүк ташуу боюнча иликтөөлөрүндө аты аталган кытайлык ишкер Хабибулла Абдукадыр да барганы талкуу жараткан. Иш жүзүндө ал бул долбоордо башкы инвестор экени ачыкка чыккан. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине 2023 жылдын 11 мартында берген интервьюсунда буларга токтолгон.
Дүйнөлүк бренддеги 5 жылдыздуу мейманканаларды Кыргызстанга чакырып жатам. 5 жылдыздуу мейманкана курам дегендерге жер беребиз. 5 жылга чейин салыктын кээ бир түрлөрүн бошотобуз деп жарыя кылдым. Анын негизинде инвесторлор келди. Арасында Хабибулла Абдукадыр дагы бар экен. Биз бул инвесторлорго жер берген жокпуз. Алардын мурда сатып алып койгон жери бар экен. Илгерки Нарын ресторанынын орду. Ошол жерге 5 жылдыздуу мейманкана салып башташты. 2 жылда бүтөбүз дешти. Бишкектин ичинен жер сатып алышып, Бишкек Сити деп кичи шаарча салмай болушту.
Деген менен Бишкек Сити комплексине ээл кылган TFAB Group филиалы, Hyper Partners, Aria, Core Architecture жана Гүргөлүк курулуш компаниялары башка жерге Бишкек Сити шаарчасын салып баштаган жок. Ал тургай ушул эле комплекстин өзүнүн курулушу башталганына 2 жылга жакындап баратканы менен азырынча ал пайдубал үчүн казылган чуңкурдан өйдө көтөрүлө элек. Компания өкүлдөрү иштин кечеңдөө себебин жер пайды казуудагы жана долбоордогу түйшүктөр менен байланыштырууда. Нарын жабык акционердик коомунун директору жана комплексти куруп жаткан инвестордун өкүлү Умар Бейшекеевди мындайча кепке тарттык.
Тактап койсоң ошондо, мисалга былтыр капсула салынса, анан ошондон бери эмне жумуштар жүрдү ошондо?
Ошондон бери котлован иштери жүрдү, геология кылдык, жердин анализин алдык, уруксат кагаздарын алып жүрдүк, проектини өзгөрттүк. Оңой здание эмес да, муну бат-бат салып коюп, эртең жер титиреп кетип, дагы бирдемкеси болуп кетпеш үчүн биз жер титирөөгө туруштук бере ала тургандай кылып иштеп атабыз ошонун үстүндө. Ошол кичине убакытты алып койду сөздүн ачыгы. Бирок Кудай буйруса, эмки жылдан баштап биз өтө тездикте көтөрөбүз бул имаратты.
Бул кожоюн ошол Хабибулла Абдукадыр деп өзү келип да капсулага ачып кеткен да, ал баягы Матраимовдун өнөктөшү катары деп анан ал камалган үчүн ошон үчүн анан курулуш иштери токтоп калды окшойт дегендей коомчулукта ошондой пикир болот.
Ооба, ооба, туура. Ошондой пикирлер элдер айтып жүрдү, бирок андай эч кандай бизге саясий өңүттө бул иш токтоп калган жери жок. Биздин инвестор Хабибулла Ажыкебиз инвестор. Эч кандай Райым Матраимовго тиешеси жок бул объекттин.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору, алардын Кыргызстандагы өнөктөшү Клооп басылмасы жана Темиров Лайф редакцияларынын иликтөөлөрүндө уйгур тектүү бизнесмен Хабибулла Абдукадыр бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланышы бар экенин, Дубайдагы бизнес өнөктөшү экенин аныктаган. Ал материалдарда Абдукадырдын үй бүлөсү Матраимов менен биргеликте мыйзамсыз иштерге катышы бар болушу мүмкүн экени айтылган. Темиров Лайф редакциясынын башчысы, иликтөөчү журналист Болот Темировду угалы.
Андай капсула салынгандар толтура азимдер болгон, ал бул деген баягы КТР аркылуу элге мына өнүгүп атабыз, курулуп атат деп капсулаларды сала берген. Капсула сала коюп туруп, андан кийин ойлонуп санаганда бул долбоор кыйыныраак булар үчүн деп токтотуп коюшкан да. Азыр алар башка тез мындай көбүрөөк чыгаша чыккан бизнестерди таап алышты. Менин оюм боюнча бул көпкө созулуп калат ушу мейманкананын куруусу.
Хабибулла Абдыкадырдын мурдагы өнөктөшү экспозитчи Райымбек Матраимов азыркы бийликтин тушунда эки ирет кармалып, эки ирет бошотулду. Биринчисинде ал бюджетке 2 миллиард сом акча төксө, экинчисинде 200 миллион доллар төлөп тергөө абагынан чыкканы маалымдалды. Сот башында ага 260 000 сом, акыркысында 100 000 сом айыппул салды. Эрнист Нурматов, Азаттык.
Матраимов темасын улай бейбаштык жана чек арадан мыйзамсыз өтүү беренелер менен күнөлүү деп табылып 100 000 сом айып төлөгөн мурдагы бажычы Матраимовдун сот өкүмү жарыяланды. Анда Матраимов Крым түбөл Камчы Көлбаевге таянып 2022-жылы кайрадан бажыда коррупциялык схема түзүүгө аракет кылганы жазылат. Ошондой эле бажыдагы коррупциялык каналды жандандыруу үчүн борбор азиялык ишкер Хабибулла Абдыкадырдын тууганын курал менен коркутканы дагы баяндалган. Кесиптешим Токтосун Шамбетов ушул соттун чечими жарыяланган актыны алып андагы иштин жагдайлары менен таанышты. Ал азыр студияда. Токтосун, ушул райондук соттун чечиминде Матраимовго байланышкан иш тууралуу кандай жаңы маалыматтар бар?
Сот чечими бүгүн 12 декабрда жарыяланды. Бул портал сот KGDEP сайтында дайыма ушул сот чечимдери жайгаштырылат. Анда Бажы кызматтарынын төрагасынын орун басары Айымбек Матраимов айыпталган кылмыш ишинин чоо жайы орус тилиндеги токтому болгон. Аны кыскача биз кыргызчалап сайтка жайгаштырдык азыркы күндө. Алгач эле ушу көңүл бура турчу негизги жагдайларга тортолоюн, сот өкүмүндө 2015-2017 жылдары бажынын жетекчилик кызматтарда иштеген Райымбек Матраимов журналисттик иликтөөлөрдөн кийин 2020-жылы ага карата кылмыш козголуп, анан 2 миллиард төлөп чыкканы дагы белгиленген баса. Андан кийин бул схема толук токтотулганы айтылат. Бирок сот чечиминин баяндоо бөлүгүндө ушул 2015-2020 жылдар аралыгында Камчы Көлбаев менен жакын мамиледе Райымбек Матраимовдун мамлекеттик түзүлүшкө таасири болуп көрбөгөндөй күчөгөнү дагы жазылган. Сот токтомунда жазылгандарга ылайык, кызматтан кеткенине карабай Райымбек Матраимов ошол кездеги бийликтин унчукпаган макулдугу менен 2020-жылдын октябрына чейин бажы кызматтарынын көмүскө башкарып товар ташуу эле эмес кадр маселесин дагы чечкени айтылат. Соттун баяндоо бөлүгүндө ХА аттуу кишинин инициалдары жана айтылган фактылар Матраимов жөнүндөгү журналисттик иликтөөлөрдө аталган борбор азиялык Хабибулла Абдыкадырга туура келет. Ал эми АСы аттуу кишинин инициалы болсо, журналисттерге Матраимовдун коррупциялык схемасын ачып берген, кийин Түркияда атып өлтүрүлгөн Айеркен Сайматиге дал келет. Ал эми Крим түбөл КА аттуу деген инициал болсо 2023-жылы атайын операцияда жок кылынган Камчы Асанбек, мындайча айтканда Көлбаев деп таанылган ысымына дал келет. 2022-жылы күз айларында соттун өкүмүн карап көрсөк, Райымбек Матраимов бажыдагы көмүскө коррупциялык схемаларды жандандырууга аракет кыла баштаган экен. Анда тактап айтканда кылмыштык каналдар аркылуу транзиттик жүктөрдү тоскоолуксуз өткөрүү жана жүктөрдү каттоодо, тазалоодо мыйзамсыз кириш алууну көздөгөн. Чечимде бул көмүскө каналды өзүнүн кудасы Кытайдан Борбор Азияга товар ташыган ири компаниянын ээси өзбекстандык ишкер Хабибулла Абдыкадыр аркылуу ишке ашырууну көздөгөнү белгиленет. Хабибулла Абдыкадырга анын Кыргызстанда жүргөн ТР аттуу тууган аркылуу таасир эткиси келип, коркутуу үчүн Крым түбөл Камчы Көлбаевди аралаштырган, Кыргызстандын транзиттик жүктөрдү кайрадан өз көзөмөлдөй баштаганын, бул жөнүндө тууганы Хайбулла Абдыкадырга кабарлоону ТР аттуу жаранга телефон чалып Райымбек Матраимов билдирген. Бир нече убакыттардан кийин ТР аттуу кишиге кайрадан чалып Матраимов Орто Сай базарында айылындагы Браво деп аталган VIP шаарчасына келүүнү талап кылат. Ал баш тарткандан кийин Матраимов өзүнүн АА аттуу өкүл баласына Хайбулла Абдыкадырдын тууганы ТР аттуу кишини кандай жол менен болсо да алып келүүнү буйурган экен. Матраевдин өкүл баласы Хайбулла Абдыкадырдын тууганы менен Бишкектеги Карвен турак жай комплексинде жолугуп, аны телефон аркылуу Камчы Көлбаев менен сүйлөштүрөт. Көлбаевдин коркусунан кийин ТР аттуу киши Матраевдин үйүнө келүүгө аргасыз болгону айтылат. Бул жерде соттун токтомун толук окуп берейин, кыргыз тилинде которулганын. Ал жерге келгенден кийин АА ТРны мончуга алып барган, ал жерде РМ, КА жана 2019-2021 жылдары мамлекеттик бажы кызмат төрагасынын орун басары болуп иштеген РМнын жакын тууганы ЗК күтүп турган мончонун бөлмөсүнө киргенде ТР аргасыз абалга кабылып, жогорудагы адамдардын көзүнчө РМ анын чыкыйына тергөө тарабынан такта элек тапанча менен такап коркуткан, кийин анын тапанчасын жакын жанындагылар алып койгон. КА аттуу чатак курчуп кетпеши үчүн алынган куралды өзүнүн жансакчыларынын бирине берген деп айтылат соттун токтомунда. Башкача айтканда, Райымбек Матраимов ушул Хабибул Абдыкадырдын тууганы жана катал өткөндөрү ТРЫга чыкыйына тапанча такаганын айтып жатат. Токтомдо сот чечимдери Матраимов бул агрессиялык аракеттери бажыдагы маселелерди дагы ал чечээрин криминал менен байланышы бар экенин көрсөтүү үчүн анын тууганы Хабибул Абдыкадырга таасир этүү үчүн жасалганы белгиленген. Матраимов мыйзамдагы Урухамчы Күлбаевдин таасиринен пайдаланып ушул Хабибул Абдыкадырдын ишмердүүлүгү үчүн мамлекетке 2 млрд сом төлөп берүүгө аргасыз болгонун, эми алар бажыдагы товарларды тариздөө аркылуу акталган акчаны кайтарып бериши керектигин айткан экен. Анан ал сот чек арадан кантип өткөнүн дагы узак кылып баяндап жазыптыр. Мен кыскачасын айтып берсем, токтомунда чет өлкөгө чыгууга тыюу салгандыктан Матраимовго Манас аэропорту аркылуу Стамбулга учуп кетүүгө уруксат берилбегендиги жазылат. Ал кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн мурда бажыда иштеп жүргөн тажрыйбасына таянып, Сузак районундагы Бекабат өткөрмө бекет аркылуу Өзбекстанга мыйзамсыз өткөнү айтылып, Өзбекстандан анан Бириккен Араб Эмираттарына учуп кеткен. Райымбек Матраимов сотто толук күнөөсүн мойнуна алган. Мамлекеттик айыптоочу Матраимов толук күнөөсүн мойнуна алгандыктан айып пул чегерүүнү суранган экен. Матраимовдун жактоочусу дагы ага мамлекеттик айыптоочуну колдоп макулдашууга ылайык жаза берүүнү суранган экен, бул ошо тергөө менен макулдашууну. Азырынча ушул Матраимовдун жакындары менен эч кимиси менен байланыша элекпиз. Матраимовдун туугандары, жакындары ушул мамлекеттик айыптоочунун соттун токтому боюнча комментарий бериш элек. Аларга микрофон берүүгө даяр экенибизди айтып коелу. Мындан сырткары бул билесиңер, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 14 ноябрда парламентте сүйлөп жатып, Матраимов бюджетке 200 млн сом төлөп берип абактан чыкканын айткан. Ал эмнеге чыкканын түшүндүрүп берген ал жерде. Ушул ал бейбаштык жана мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренелер менен күнөөлүү деп табылып 100 000 сом айып пул чегерилгени коомчулукта ар кандай талкууланып жатат. Бири бул жеңил жаза, же болбосо ал абакта отурушу керек десе, айрымдары бул коррупция менен күрөш. Эң негизгиси Матраимовдун мафиясы талкаланып, мафия түзгөн деп буга чейин айыптаган да атайын кызмат башчысы Көлбаев УК. Ошол кланы, коррупциялык түзүлүшү жок болуп, анан анын негизги чыгымы мамлекетке алынды деген дагы пикирлер бар.
Рахмат токтосун. Урматтуу угарман, сиз уккан маалыматтар ушул райондук соттун Матраимовдун ишине байланыштуу чыгарган чечими менен сот актысында жазылган кенен маалыматтар болду. Аны токтосун Шамбетов айтып берди. Эми учкай жаңылыктарга орун берели. 2024-жылы дүйнөдө 54 журналист кесибине байланыштуу каза тапкан, үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркап кризистик борборлорго кайрылгандардын 96% аялдар түзөт. Оштоо аялын кайненесин сабаган деген адам камакка алынды. Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Ёл кутумга барган деген айыптоолорду четке какты. Докторубузду эми эл аралык темалар менен улантсак, Сирияда бийликтен кулатылган президент Башар Асадтын атасы мамлекетти 30 жылдай башкарган Хафиз Асадтын мавзолейин талкалап, анын сөөгү салынган табытты өртөп ийишкени кабарланды. Ал эми Асадтын бийлиги учурунда дайынсыз жоголгондордун жакындары туугандарын түрмөлөрдөн жана өлүкканалардан издөөнү улантып жатышат. Сириянын коңшусу Иран Асадтын кулатылышын АКШ, Израиль жана башка мамлекеттерден көрдү. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Сириянын аймактык бүтүндүгү баарынан маанилүү экенин белгиледи. Темага Ириза Кененбаева кайрылды.
Сириянын батышындагы Латакия провинциясында тартылды делген кадрларда куралчаны жоочулар Кардаха айылындагы Хафез Асадтын мавзолейин талкалап, анын табытын сыртка алып чыгып өрттөп салышканы чагылдырылган. Маалыматтарга караганда ал жакта Асад үй бүлөсүнүн башка мүчөлөрүнүн да сөөгү коюлган. Алардын бийлиги учурунда Жер Ортолук деңизинин жээгиндеги дөңсөөдө жайгашкан мавзолей катуу кайтарууда болчу. Анын өрттөлгөнүн Сириядагы адам укуктарына көз салган обсерватория дагы ырастады. Баш кала Дамаскта турмуш акырындан өз калыбына келип, көптөр Асадтын режиминин кулашына жетине албай турушат. Ал эми каардуу бийликтин маалында дайынсыз жоголгон жакындарын издеген ондогон сириялыктар ушул тапта Дамаскидеги өлүккананы жана түрмөлөрдү кыдырып, жок дегенде кандайдыр бир маалымат таап калабыз деп үмүттөнүп турушат. Асадтын бийлиги кулатылгандан кийин жабык жайларда миңдеген сөөктөр табылган.
Сөөктөр туздуу суук бөлмөлөрдө сакталып турган. Биз баардык экспертизаларды жүргүзмөйүнчө бул адамдардын качан өлгөнүн айта албайбыз. Айрымдарында кыйноонун издери, хирургиялык операциянын издери бар, бирок биз алардын органдары алынганбы айта албайбыз. Айрымдарында октун издери бар.
Дейт сут медэксперт Абдаллах Юсеф. Ар кандай эсептерге караганда 2011 жылдан бери 150 миңдей адам дайынсыз жоголгон. Асаттын бийлиги учурунда аларга каршы бир сөз кыйыткан адамдын баары камалып кетчү. Айрымдардын жакындары да билбей калган. 2001 жылдан бери атасы Хафиз Асад көз жумгандан кийин Сирияны башкарган Башар Асадтын бийлиги 9 декабрда козголоңчу топтордун чагылгандай тездик менен уюштурулган чабуулунун жыйынтыгында кулады.
Бир туугандарым, согушка жакшы даярдык болду. Кудай жерден берди. Биз душмандан алсыз болсок да, өз жерибизде чыгарган курал менен согуштук. Бизди колдогон бир да башка мамлекет болгон жок.
Дейт Сириядагы козголоңчу топтордун лидери Абу Мухаммед Аль-Джулани. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи анын чалгын кызматы жихатчылардан тараган коркунуч тууралуу Башар Асадка эскерткенин, бирок расмий Дамаск кулак салбай койгонун 11 декабрда айтты. Ал ошондой эле Асадтын бийлигинин кулашын АКШ, Израиль жана Сириянын дагы бир коңшусунан көрдү. Серепчилер муну менен ал Түркияны кыйытканын болгошту. Анкара козголоңчу күчтөрдүн катарындагы өзүлөрүн Сирия улуттук армиясы деп атаган топтун артында турганы белгилүү. Түркиянын лидери алар үчүн Сириянын туруктуулугу маанилүү экенин айтты.
Сон биркаш күндүр.
Биздин эң чоң каалообуз бул Сириянын аймактык бүтүндүгүн жана улуттук биримдигин сактап калуу. Ошондой эле 13 жылдан бери уланып келе жаткан бейстабилдүүлүккө чекит коюу. Аны сириялыктардын мыйзамдуу талаптарына ылайык консенсус аркылуу гана ишке ашырса болот.
Sürekli temas halindeler.
Ушул тапта Сириянын түндүгүндө Түркияга таянган топтор күрд куралдуу түзүмдөрү менен салгылашып жатканы белгилүү. Ал эми Джулани жетектеген Хаят Тахрир Ашшам радикал тобу Дейр эз-Зор калаасын өз карамагына алганын билдирди. Бул топ АКШ, Евробиримдик жана башка мамлекеттерде террордук деп таанылган.
Кыргызстанда соңку 13 жылдан бери 12 декабр улуттук адабият күнү катары белгиленип келүүдө. Бул дата залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана таланттуу акын Алыкул Османовдун көзү өткөн күнү болгондуктан символикалуу түрдө тандалып алынган. Ушул күндү турлай кабарчыбыз Максат Жангазиев азыркы кыргыз адабиятынын жагдайына кайрылат.
Азыркы ааламдашуу доорунда дүйнөдө, анын ичинде адабият айдыңында дагы жаңы тенденциялар, оош кыйынчылыктар болууда. Кыргыз эл жазуучусу, эл аралык Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев учурдагы кыргыз адабияты да бул процесстен четте калбаганын айтып берүүдө.
Бүгүнкү күндө кыргыз адабиятында болуп аткан процесстер албетте үмүттөндүрөт деп айтар элем. Жаш акындар, жазуучулар, жаңы муун пайда болду деп айтсам болот. Бирок ошол хордон албетте бир суурулуп чыга тургандайдыр бир өзгөчө бир тулгалар болуш керек деп ойлойм.
Раев улут адабиятын таанытууга бирден бир курал болчу көркөм котормо учурда аксап, бир далай мыкты эсептелген чыгармалар которулбай жатканын кошумчалады. Филология илимдеринин доктору окумуштуу Үмүт Култаева учурдагы кыргыз адабиятында азыр тыныгуу болуп турат деп эсептейт.
Анча мынча жаңыча ойлонгон, жарк эткен табылгалар бар жок эмес, бирок жалпы жанынан алып караганда ошо калемгерлердин саны көбөйүп, сан жагынан рекорд коюп, бирок сапаттык көрсөткүчтүн ээлеси даана көрүнбөй турат да. Эми мунун көп факторлор менен шартталган себептер бар экен, объективдүү, субъективдүү себептер. Балким кайсы бир учурда ушундай нерсе керектир.
Деген менен адабияттагы кыймыл уланып келүүдө. Болгон азыр мурдагыдай адабий сын жок. Чыгармалардын маани мазмунун, көркөмдүгүн талдап окурманга ачып берген эмгектер жокко эсе дейт адабиятчылар. Бирок акыркы жылдары коңшу өлкөлөр менен, тектешелдер менен адабий алакалар жакшыра баштады. Маселен, жакында Түрксой уюмунун колдоосу менен Ташкент шаарында тектеш түрк тилдүү калктардын 16-нчы эл аралык поэзия фестивалы өтүп, анда Түркия, Азербайжан, Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын жаш акын жазуучулары чогулду. Казакстан жазуучулар бирлигинин Түркстан облусундагы бөлүмүнүн төрагасы акын Айдар Сергазым мындай аянтчалар бири-биринин адабиятын таанып билүүгө дүйнө таанымга сөзсүз таасирин тийгизерин айтууда.
Бул эки көпүр бар кезде казак менен казак кыргыз адабияты бул дамуун, араласуун, карым катнашын, байланышын эч убакта токтотпойт. Казак кыргыз адабиятынын жаш өкүлдөрүн тааныйбыз мисалы. Булай айтыр окуп сосын әлеуметтік желіде де біліп хабардар болып отырамыз да.
Өзбекстандык жаш акын Хулкар Шерзодова кыргыз адабиятына өзбек окурмандарынын дагы кызыгуусу күч экенин айтып жатат.
Біз өзіміз өзбек адабияты менен эсепте тегизлик.
Бизде өзүбүздүн өзбек адабияты менен катар эле бардык түрк тилдүү адабияттар окутулат. Ал эми кыргыз адабияты боюнча айта турган болсок, өзбек окурмандары Манас эпосу боюнча мектептен эле окуп маалымат алат. Ал эми Курманбек, Эртабылды, Эртөштүк эпостору мектеп программасына кирбегени менен өзбек тилине которулуп чыккан. Бул китептер биздеги бардык китеп дүкөндөрдөн, китепканалардан оңой табылат. Жакында кыргыздын улуттук оюну болгон Көк Бөрү боюнча да китеп чыкты. Анын окурмандары да абдан көп деп айтсак туура болот.
Окуучулары жүдөйм көбөйүп кетти деп бир мен эле айта алабыз.